Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak, 4. marta, ovo su najvažniji naslovi emisije. Jedan od upravnika pošte u Podgorici, Dragan Tomašević, vodio tajni spisak o političkom opredjeljenju zaposlenih i dostavljao ga izvršnom direktoru te kompanije. Miodrag Lekić počinje predsjedničku kampanju izbornom konvencijom u Nikšiću. U Briselu počela šesta runda pregovora Beograda i Prištine. U Sjedinjenim državama izliječena prva beba zaražena virusom HIV-a. Najmanje 12 poginulih u neredima tokom izbora u Keniji. Preko 5 miliona nezaposlenih u Španiji. A u emisiji između ostalog poslušajte koliko je Crna Gora od referenduma unaprijedila promociju i zaštitu ljudskih prava. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić poručuje.
Vrijeme kratkih odluka pod jakim pritiscima prolazi, dolazi vrijeme dugoročnih odluka pod pritiskom zakona, Ustava. Naš odnos i naša snaga demokratija se mjeri u odnosu prema manjinama svih oblika. Od brojčano manjih naroda, do posebnih ranjivih grupa, do političke manjine.
Iz građanske alijanse kažu da je pored napretka bilo ozbiljnih kršenja ljudskih prava i poručuju da je u sistemu zaštite ljudskih prava državno tužilaštvo najslabija karika. Ajša Hadžibegović.
Posebno kad su u pitanju slučajevi ratnih zločina, ubistva i prebijanja novinara, zlostavljanja lica od strane policijskih službenika, politički motivisanih napada i vjerski motivisanih napada. Znači, prilično pasivan odnos prema ljudskim pravima, ako ne i neka teža kvalifikacija bi se mogla reći.
Poslušajte i priču o tome kako još nema nagovještaja da će izdavanje privatnog turističkog smještaja u Budvi tokom ljetnje sezone ući u legalne tokove.
Opština Budva i ove nastavlja praksu od prošle godine da se na pojedinim lokacijama u gradu, kao što su glavna gradska saobraćajnica ili autobuska stanica, omogući poslovanje dilera na otvorenom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Upravnik pošte ulici Slobode u Podgorici, Dragan Tomašević, vodio je tajni spisak o političkom opredjeljenju zaposlenih i dostavljao ga izvršnom direktoru pošte Crne Gore Milanu Martinoviću, piše Dnevnik Dan. Dokument koji potvrđuje da je vođen ovaj tajni dosije, a što je zabranjeno prema krivičnom zakoniku, dano je dostavio jedan od zaposlenih u pošti. Taj dokument je sačinjen 25. aprila 2009. godine. Dragan Tomašević u dopisu Milanu Martinoviću ističe da je pri sastavljanju spiska koristio i podatke od pripadnika službe Agencije za javnu bezbjednost. Nezavisni predsjednički kandidat Miodrag Lekić danas počinje kampanju izbornom konvencijom u Nikšiću. Njegov izborni slogan je Miodrag Lekić pravi predsjednik Crne Gore. Predstavnik Demokratske partije socijalista na predsjedničkim izborima Filip Vujanović počeo kampanju prije 3 dana u Baru. Crna Gora je od nezavisnosti ostvarila napredak u poštovanju i zaštiti ljudskih prava, a najveći izazov u toj oblasti je postizanje nezavisnog i efikasnog rada institucija i adekvatna primjena zakona, ocijenila je građanska alijansa. U izvještaju o ljudskim pravima u Crnoj Gori od referenduma do početka pregovora s Evropskom unijom iz te nevladine organizacije navode da je ostvaren napredak izgradnjom relativno kvalitetnog institucionalnog i normativnog okvira. Premijer Srbije Ivica Dačić sastao se u Briselu sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton, saopšteno iz Evropske komisije. U Briselu je jutro s bilateralnim susretom šefice evropske diplomatije i kosovskog premijera Hašima Tačija počela šesta runda dijaloga Beograda i Prištine, saopšteno iz Evropske komisije. Nakon sastanka sa Dačićem, razgovori će se, čija je glavna tema osnivanje zajednice srpskih opština, nastaviti u troje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Naučnici su danas objavili da su prvi put uspjeli primjenom standardnih lijekova za HIV da izliječe bebu rođenu sa tim virusom, što bi moglo biti izuzetno važno za uspješnije liječenje beba inficiranih na porođaju. Ona je već godinu dana bez lijekova, ali i bez znakova infekcije, otkrili su istraživači koji provode brojne testove kako bi utvrdili hoće li isti efekat biti i na ostalu zaraženu djecu. Ukoliko ostane zdrava, to će biti drugi slučaj izliječenja od virusa HIV, javlja BBC. Najmanje 12 osoba, među kojima 6 policajaca, poginuli su u neredima koji su izbili u Keniji za vrijeme održavanja opštih izbora, saopštila je danas policija te zemlje. Izrael je otvorio dvije autobuske linije samo za Palestince na okupiranoj zapadnoj obali, što izraelske grupe za ljudska prava ocjenjuju kao rasistički potez. Izraelski ljevičarski list Haaretz objavio je da je ministarstvo otvorilo te linije kojima će se prevoziti palestinski radnici koji putuju između zapadne obale Izraela, nakon što su se jevrejski naseljenici žalili da je Palestincima u mješovitim autobusima ugrožena bezbjednost. Broj nezaposlenih osoba u Španiji povećan je za 59.444 u februaru i po prvi put ukupan broj nezaposlenih premašio je 5 miliona, zvanični su podaci Španskog ministarstva rada. Španija se bori da prevaziđe drugu recesiju za posljednje tri godine, a ekonomija se još bori sa posljedicama propadanja nekada veoma uspješnog sektora nekretnina.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. U prisustvu brojnih domaćih i inostranih predstavnika u Skupštini Crne Gore je održana rasprava o poštovanju ljudskih prava, od referenduma do početka pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Sa sesije izvještava Dimitrije Jovićević.
U maloj zemlji se sve bolje vidi. U maloj zemlji se sve brže ne dešava, ali se sve bolje vidi.
To što se bolje vidi kada je riječ o poštovanju ljudskih prava u Crnoj Gori od obnove državne nezavisnosti 2006. prema riječima predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića su značajni pomaci, prije svega u izgradnji institucija koje se bave njihovom zaštitom.
Vrijeme kratkih odluka pod jakim pritiscima prolazi, dolazi. Vrijeme dugoročnih odluka pod pritiskom zakona, Ustava, naš odnos i naša snaga demokratija se mjeri u odnosu prema manjinama svih oblika, od rečeno manjih naroda, u posebnih ranjivih grupa, do političke manjine.
Pozitivne ocjene mogle su se čuti i od američke ambasadorke Sue K. Brown, čija je zemlja u prethodnih 10 godina kroz brojne projekte podržala razvoj ljudskih prava u Crnoj Gori, jačanje institucija i uloge nevladinog sektora u njihovom promovisanju.
Montenegro has progressed steadfastly on its path to democratization and respect for human and minority rights.
Crna Gora je napredovala jako brzo na svom putu demokratizacije i poštovanja ljudskih i manjinskih prava. Posvećena je međuetničkoj i vjerskoj harmoniji. Ipak, na tom polju još ima stvari koje treba poboljšati. Snažne institucije koje štite ljudska prava jedan su od stubova demokratije, istakla je Sue K. Brown. Resorni ministar Suad Numanović naglasio je kako je već stvoren snažan institucionalni i zakonodavni okvir, prije svega usvajanjem zakona o zabrani diskriminacije i novim zakonom o zaštitniku ljudskih prava i sloboda. Stoji njihova puna primjena kroz zahtjevne standarde Evropske unije sa kojom je Crna Gora počela pregovore o članstvu.
Crna Gora je posvećena daljem unapređenju i razvoju naše mlade i moderne države i približavanju kriterijuma neophodni za punopravno članstvo u euroatlantskim integracijama. Na našem putu prepunom izazova, ostvarujući brojne obaveze u normativnom i institucionalnom smislu, napravljen je veliki iskorak u ostvarivanju ljudskih, građanskih, političkih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih prava u Crnoj Gori.
A monitoring građanske alijanse pokazao je kako se ljudska prava u Crnoj Gori generalno poštuju u svim oblastima. No koordinator te nevladine organizacije Milan Radović naglašava i da su registrovani slučajevi ozbiljnih kršenja ljudskih prava uz izostanak nezavisnih i efikasnih istraga nadležnih organa.
To dovodi do jednog prostora, ogromnog prostora nekažnjivosti državnih službenika koji su osumnjičeni za kršenje ljudskih prava.
Programska direktorka građanske alijanse Ajša Hadžibegović kao najslabiju kariku u procesuiranju slučajeva kršenja ljudskih prava apostrofirala je tužilaštvo.
Ono što je karakterisalo njihov rad u prethodnom periodu je da su izostale ili kasnile istrage i nisu dovele do identifikacije počinilaca, odnosno nalogodavaca, posebno kad su u pitanju slučajevi ratnih zločina, ubistva i prebijanja novinara, zlostavljanja lica od strane policijskih službenika, politički motivisanog napada i vjerski motivisanih napada. Znači, prilično pasivan odnos prema ljudskim pravima, ako ne i neka teža kvalifikacija bi se mogla reći.
U posljednje vrijeme brojne afere, kao što je ona snima koja svjedoči o zloupotrebi državnih resursa u partijske svrhe, zapošljavanjem samo onih koji su simpatizeri vladajuće partije, skrenule su pažnju na političku diskriminaciju u socioekonomskoj sferi. Na nju, kao i na podvojnost u zapošljavanju po nacionalnom ključu u državnim institucijama, ukazuje Milan Radović.
Mi smo od ljudi direktno dobili odgovore koji su nam potvrdili na tim fokus grupama da su zapošljavani po principu političke pripadnosti strankama na vlasti, bilo na lokalnoj ili nacionalnoj vlasti, i to je bilo simptomatično za sve. Znači i za opoziciju i za vlast, od zavisnosti gdje su oni na vlasti. Naše rezultate, a kasnije su potvrđene od strane državnih institucija, jesu da je zastupljenost pripadnika svih drugih naroda u Crnoj Gori, osim Crnogoraca, izrazito niska, a kada je u pitanju su Romi, onda je čak i nedopustiva, jer naprosto 1-2 Roma radi u državnoj instituciji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Političke teme. Dva predsjednička kandidata koji predstavljaju dio vlasti i dio opozicije u Crnoj Gori počeli su predsjedničku kampanju i oni su za sada jedini konkurenti. Treći potencijalni kandidat, Rade Bojović, za sada ne dobija potrebnu podršku za ozvaničenje kandidature, uglavnom zbog restriktivnog izbornog zakona. Priča Srđana Jankovića.
Sa prikupljenih nešto više od 1700 potpisa podrške građana od potrebnih 7700, Rade Bojović je svakim danom sve dalje od ulaska u predsjedničku trku. Za prikupljanje potpisa je ostalo nešto manje od 15 dana, a potencijalni treći predsjednički kandidat nema iza sebe podršku organizovanih političkih partija. Potencijal za prikupljanje potpisa postoji eventualno u dvije partije, socijaldemokratskoj partiji, manjoj članici vladajuće koalicije i opozicionoj Pozitivnoj Crnoj Gori. Iako su programi i ideološke smjernice Rada Bojovića i ovih partija gotovo iste, politička prošlost Bojovića za ove partije nije do sada bila sporna i pored činjenice da ni jedna od ovih stranaka ne podržava aktuelne kandidate Filipa Vujanovića i Miodraga Lekića, čak su i u političkom sukobu, one ipak ne daju podršku Bojoviću da se kandiduje. Pozitivna Crna Gora će razmotriti da li će nekom od predsjedničkih kandidata uputiti podršku, odnosno da li će se uopšte angažovati na predsjedničkim izborima. Visoki funkcioner ove partije Dritan Abazović kaže da će mu biti žao ako Rade Bojović ne bude uspio da prikupi dovoljnu podršku građana.
Zašto Pozitivna se nije angažovala? Zato što Pozitivna se angažovala oko lokalnih izbora i samim tim mi smo preokupirani tim izbornim ciklusom. Predsjedničkim izborima ćemo se izjasniti tek nakon lokalnih izbora, ali mislim sada da kako stvari stoje, gospodin Bojović vrlo teško, iako on ne odustaje, što je potpuno prirodno, će dostići neki nivo da bi neka akcija, odnosno neka pomoć koja bi stigla od neke druge stranke omogućila da on zaista uđe u izbornu trku. I vidjet ćemo da li ćemo nekome ukazati podršku ili ne, na osnovu sopstvenog političkog interesa, ali prije svega vođeni interesima građana Crne Gore, vidjeti na koji način želimo ili ne želimo da pomognemo nekog od kandidata.
Pojedini funkcioneri SDP-a su dali podršku Radu Bojoviću, ali se to u ovoj stranci ocjenjuje kao individualni čin, a stavove stranke je da ne daju podršku aktuelnim kandidatima. Portparol Mirko Stanić.
Gospodin Bojović niti je tražio, kako je sam rekao, niti je očekivao podršku iz SDP-a u toku sakupljanja potpisa za predsjedničku kandidaturu. Nije bilo nikakvih zvaničnih kontakata između njega i nas, tako da je on kandidat s podrškom svoje političke organizacije. SDP na predsjedništvu donijelo odluku da našu podršku nemaju ni jedan od dva kandidata za predsjednika na predstojećim izborima. Ukoliko neki član SDP-a podržao tu kandidaturu, to je individualni stav prema gospodinu Bojoviću, a partija nema svog kandidata na ovim izborima.
Zašto SDP i Pozitivna ne podrže napore nezavisnog kandidata Rada Bojovića da se kandiduje na predsjedničkim izborima, a čiju kandidaturu prije svega spriječava restriktivni izborni zakon kojim se traži podrška 1,5% biračkog tijela, pitali smo Zlatka Vujovića iz Centra za monitoring, koji između ostalog ocjenjuje da se radi o srednjoročnim partijskim interesima.
Pozitivna Crna Gora kao i SDP pokušavaju da privuku istu ciljnu grupu birača. Dugoročno gledano uspjeh Rada Bojevića bi bio kontraproduktivan njihovim daljim planovima za jačanje podrške njihovim partijama. Stoga da bez obzira što je on programski najbliži, to bi sa aspekta nekog interesa partijskog, srednjoročnog, odnosno dugoročnog bio veoma loš potez.
Političke kalkulacije i interese idu daleko da zadiru i u interese na lokalnim izborima u Nikšiću, ali i na kombinatoriku na predsjedničkim izborima. Zlatko Vujović izdvaja nenapadanje među opozicionim strankama tokom kampanje na lokalnim izborima u Nikšiću i najavu nekih funkcionera SDP-a da će posredno podržati opozicionog kandidata.
Dva poslanika su najavila, a onda bi to bilo stvarno jedno veliko iznenađenje da partija kao što je SDP obistini neka očekivanja koja su možda smatrala nerealnija, to je da svoj doprinos, ako ne uspjehu Lekića, onda svakako ne uspjehu u Jednovića narednim predsjedničkim izborima. Šuvi nije javno objavljeno, ali ja vjerujem da postoji dogovor da Putina ne bude napadana tokom kampanje za lokalne izbore u Nikšiću strane Demokratskog fronta, za uzvrat nakon lokalnih izbora u Nikšiću, da Pozitivna značajno snažnije podrži kandidaturu samog Lekića. I tu se nikako ne uklapa Rade Bojević, koji stvarno pokazuje se ostao između dva pola.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku o kombinatu aluminijuma, nakon razmjene vatra između partnera unutar vladajuće koalicije u vezi sa sudbinom podgoričkog kombinata, ostalo je pitanje da li uopšte moguće profitabilno poslovanje KAP-a i dokle je vlast spremna da žrtvuje interese građana zarad održanja te fabrike čiji opstanak sve više košta, priča je sada Krcića.
Odgovor na ključno pitanje da li će podgorički kombinat aluminijuma nastaviti rad ili će biti likvidiran očekuje cjelokupna javnost, ali i sami radnici KAP-a. Predsjednik sindikata aluminijuma Rade Krivokapić zahtjeva od predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića da hitno zakaže sjednicu na kojoj bi se isključivo raspravljalo o kombinatu aluminijuma i donijela konačna odluka da li će KAP nastaviti rad ili ne. Za to vrijeme se radnici brojnih propalih, a nekada uspješnih preduzeća sve češće oglašavaju i putem medija optužuju vladu da je njihove firme pustila niz vodu dok se bavila spasavanjem KAP-a. Imajući u vidu stotine miliona eura koliko podgorički kombinat aluminijuma na razne načine košta građane koji kao poreski obveznici finansiraju ovaj privatizacioni debakl, samo po sebi se nameće pitanje da li opstanak KAP-a umjesto da bude od opšte društvene koristi zapravo moguće obezbijediti samo žrtvovanjem interesa građana. Funkcioner Socijaldemokratske partije Damir Šehović kaže da je odgovor na to pitanje sadržan u skupštinskim zaključcima od prije godinu dana, a koje vlada nije sprovela u djelo.
Cijena nesprovođenja tih skupštinskih zaključaka je samo za godinu dana 85 miliona eura i to samo po osnovu duga za električnu energiju. Dakle, da smo se pridržavali zaključaka, mi danas definitivno ne bismo dolazili u situaciju da razgovaramo na ovu temu, budući da bi ta nezavisna studija o održivosti aluminijumske proizvodnje već dala odgovor na to pitanje.
Izrada nezavisne studije koju je parlament zahtijevao od vlade je pored raskida aranžmana sa Rusima i angažovanja novog menadžmenta jedan od ključnih zaključaka skupštine, ali izgleda i savršen alibi za političari vlasti i opozicije koji ne žele da sakupljaju negativne poene saopštavajući istinu koja je pritom prilično očigledna. Proizvodnja aluminijuma generalno može biti isplativa isključivo ako postoji izvor jeftine električne energije, što KAP nema niti uskoro može imati. Jedan od glavnih argumenata zagovornika opstanka KAP-a je bio njegov uticaj na platni bilans sa inostranstvom, odnosno činjenica da je KAP najznačajniji izvoznik. Međutim, uvijek se izostavlja podatak da on isto toliko utiče na uvoz, prije svega kroz uvoz električne energije i opreme, a već godinama se ne koristi čak ni domaća ruda boksita, već se i ona doprema iz inostranstva. Za KAP se govorilo da je neophodan i zato što predstavlja nosioca takozvanog reprolanca, u kom su i željeznica Crne Gore i Luka Bar. Ni taj podatak više ne stoji jer se već godinama aluminijum izvozi preko hrvatske luke Ploče. Pritom taj aluminijum ide iz zemlje u obliku takozvanog ingota koji ima status sirovine, a ne u višem stepenu obrade, koji bi obezbijedio veće profite, više radnih mjesta i veći priliv u državni budžet. Tu je još i zastarila tehnologija, opterećenost dugova od prema priznanju vlasti 350 miliona eura, kao i poguban utjecaj na životnu sredinu. Upravo je studija koju je od vlade zatražila skupština trebalo da u obzir uzme sve parametre i na osnovu njih donese konačnu odluku. Funkcioner SDP-a Damir Šehović.
Pitanje zašto studija o održivosti aluminijumske proizvodnje u Crnoj Gori nije odrađena je potrebno postaviti isključivo Ministarstvo ekonomije.
Iako javnost, a očigledno ni parlament, nisu obavješteni da je studija o održivosti KAP-a zapravo realizovana, u Ministarstvu ekonomije kažu da je ovaj zahtjev skupštine zapravo ispoštovan, a da su tri varijante gašenje, stečaj ili nove subvencije koje je predočio ministar ekonomije Vladimir Kavarić zapravo proizašle iz tog dokumenta. Portparol ministarstva Draženka Bećirović za naš radio kaže da je nastavak rada kapa uz novo izdvajanje iz državne kase moguće samo pod uslovom da Rusi akcije vrate države koja bi postala većinski vlasnik.
Analiza je urađena i ono što smo više puta ponavljali u skupštini je da je kap ekonomski održiv u narednom šestogodišnjem periodu pri proizvodnju 50.000 tona koju može da izdrži Elektroprivreda po cijenama, znači nižim od tržišnih i sa troškovima radne snage koja bi bila nekih 50% današnjih.
Prilikom privatizacije ruski investitor se obavezao na dodatne investicije, ali umjesto modernizacije fabrike uz pomoć vlade samo isisavao novac građana po osnovu subvencija za struju, a vlada mu je oprostila čak i utaju poreza od 7,5 miliona eura, kao i 60 miliona eura za dug kapa iz perioda prije međunarodnih sankcija 90-ih. Vlada je spašavajući ruskog investitora garantovala i za nove kredite, pa sada pošto ih Rusi ne vraćaju, građani otplaćuju i tih sa kamatama 170 miliona eura. Podsjetimo, kap je 2005. godine prodat za svega 48,5 miliona offshore kompaniji Salomon Enterprises, za koju se tvrdilo da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski, ali njena vlasnička struktura nikad nije objelodanjena, pa dio javnosti nikad nije prestao da sumnja da njen dio čine i pojedini moćnici iz Crne Gore, a tu se po mišljenju kritičara vlasti nalazi i odgovor na mnoga pitanja. Funkcioner opozicionog demokratskog fronta Nebojša Medojević.
Ja sam kad je ugovor sklopljen 2005. godine u parlamentu optužio tadašnjeg premijera vlade Mila Đukanovića da je on suvlasnik sa Rusalom kombinata aluminijum. I sada imamo jednu situaciju da suvlasnik kombinata kao predsjednik vlade donosi i utiče na političke odluke koje i svaka koju predloži dobra za njega i njegovog poslovnog partnera Olega Deripasku, a katastrofalna za državu Crnu Goru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I dalje smo u sferi ekonomije. Vijeće za regionalnu saradnju nastalo iz Pakta stabilnosti jugoistočne Europe obilježilo je 5 godina rada. Fokus tog tijela u narednom periodu bit će na ekonomskom povezivanju i osnaživanju zemalja regiona, izvještava naša Mirna Sadiković.
U proteklih 5 godina poboljšana je saradnja u niz oblasti, pravosuđu, borbi protiv organizovanog kriminala, trgovini. U narednom periodu ekonomska saradnja je u fokusu, a novi generalni tajnik Vijeća za regionalnu saradnju Goran Svilanović kaže da je povećanje stope zaposlenosti u svim zemljama regiona glavni prioritet.
Ljudi ne rade, a i oni koji rade plaše se da će sutra dobiti otkaz. Niko nije sigurno, niko ne smije u štrajk da ode. Mi živimo u jako zanimljivim, komplikovanim vremenima, mi imamo postao bunt građana protiv političke klase. I to ne samo u regionu. Izvan regiona, zemlje iz regiona koje su članice EU ovako padaju vlade. Zemlje izvan regiona, stare članice EU ovako padaju. Ja bih to nazvao jednom reakcijom na krizu u kojoj građani traže novi društveni dogovor. Sa svojom političkom elitom, sa novom političkom elitom traže novi dogovor o tome kako se žive. Jer ovako više ne mogu. Tu smo mi isti kao i drugi u Evropi. Nema to mnogo razlike, samo što mi znamo da kad ste siroti pa padnete, onda mnogo je teško. Kad ste malo na boljem, to ipak preživite. Otuda zaposlenost je jedna od zajedničkih ciljeva, makar za 5% da skoči. Drugo, da se trgovina poveća između regiona 230%, znači da se zaista dupliraju napori. U ovom trenutku društveni bruto proizvod u našim zemljama svega 38% od onoga što je prosek u EU. Pa daj da dođemo na blizu pola toga. To su ciljevi.
Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju mijenjaju se i prilike u regionu. Jedini način za ekonomski oporavak je udruženi ekonomski prostor i zajednički nastup na trećim tržištima. Ovih dana potpisani su sporazumi Bosne i Hercegovine sa Srbijom i Makedonijom, a u pripremi su i sa drugim susjedima koji omogućavaju uzajamno priznavanje certifikata za robe koje se izvoze. Tako da Bosna i Hercegovina više neće morati po certifikate kod susjeda kako bi izvezla svoje proizvode, kaže ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija, napominjući da se stvari ipak pomjeraju s mrtve tačke.
Ne, već imamo slučajeva da smo se recimo mi kao Bosna i Hercegovina sa Srbijom i dogovarali smo se o tome i sa Crnom Gorom i sa Makedonijom da krenemo u zajedničko apliciranje prema Briselu za ekipiranje i opremanje i tehničku pomoć našim institucijama i agencijama koji treba da omoguće certificiranje roba koje su dobre za Evropsku uniju, što je sljedeći nivo nadgradnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U nastavku svijet, čelnik sirijske opozicije u azilu Moazak Hati boravio je u kratkoj posjeti područjima koje pod kontrolom drže pobunjenici. Na taj korak se odlučio nakon što su stigle vijesti o teškim borbama na nekoliko mjesta, uključujući i gradove Alepo i Homs. Detalje prenosi Sabina Čabaravdić.
Moaz Al-Hatib, predsjednik nacionalne koalicije, u nedjelju je iz Turske prešao u sjeverni dio Sirije i obišao gradove Jarablus i Minbij. Prije toga u turskom gradu Gaziantep prisustvovao je sastanku na kojem se okupilo 220 komandanata pobunjeničkih jedinica na raspravi o budućoj upravi nad provincijom Alepo u kojoj živi 6 miliona ljudi. Kratki posjet predsjednika nacionalne koalicije podudara se s teškim borbama u Alepu između pobunjenika i Asadove milicije poznate pod imenom Šabiha. Navodno su prema nepotvrđenim izvorima pobunjenici u predgrađu osvojili policijsku akademiju, ubivši pritome oko 150 vojnika, ali pretrpjevši i sami velike gubitke. Iračani su zatvorili granični prijelaz prema Siriji u blizini grada Jarabija nakon što su pobunjenici zauzeli to područje. U intervju u britanskom Sunday Timesu Bashar al-Assad je kazao kako je njegova vlada spremna pregovarati s pobunjenicima koji polože oružje. Predsjednik međutim i dalje ponavlja kako neće podnijeti ostavku ili napustiti zemlju. Britansko učešće u sirijskoj krizi Asad naziva naivnim i iracionalnim. Ne možemo tražiti od Britanije da igra neku ulogu u našoj krizi dok je problem vojni. Kako ih možete pitati da učestvuju u poboljšanju stanja, u smanjenju nasilja, dok oni istovremeno šalju vojnu opremu pobunjenicima i ni ne pokušavaju olakšati međusirijski dijalog? To nije logično. Jordanski avioprevoznik je objavio da je prestao letjeti preko sirijske teritorije iz sigurnosnih razloga. Aman je još prošle godine zbog sukoba ukinuo letove za Damask.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I do kraja emisije još jedna tema iz Crne Gore. Još nema nagovještaja da će izdavanje privatnog turističkog smještaja uskoro ući u legalne tokove uoči dolaska prvih većih organizovanih grupa turista, što označava početak turističke sezone. Izvjesno je da će i ove godine primorska mjesta vrviti od ilegalnih dilera. Priča Jasne Vukićević.
Omogućavanje dilerima privatnog smještaja da se i dalje bave posredovanjem na ulici, makar i u saradnji sa turističkim agencijama, u opozicionom demokratskom frontu ocjenjuju kao povlađivanje interesima vlasnika vikend nekretnina. Božidar Vujčić.
Ja to tumačim na jedan organizovani kriminal u smislu da ti dileri dalje rade za ljude, moćnike koji su najveći broj njih izgradili te nelegalne objekte i žele da ih na taj način popune. Čak u tom pravcu su i opština donijela odluku o dilerima, zamislite jednu odluku gdje je suprotno zakonu o turizmu. Dilerima se daje mogućnost da se uposle u turističkim agencijama i da onda svoje usluge pružaju na bulevar. A zakon jasno kaže da turističke agencije svoju djelatnost moraju obavljati unutar poslovnica svojih.
Opština Budva i ove nastavlja praksu od prošle godine da se na pojedinim lokacijama u gradu, kao što su glavna gradska saobraćajnica ili autobuska stanica, omogući poslovanje dilera na otvorenom. Vaska Milanovića iz opštine Budva pitamo ko će ih kontrolisati.
Mi ćemo tu postavljati inspekciju koja će biti stalno dežurna. Znači, ako je to u pitanju autobuska stanica, tamo će da idu inspektori od 6 sati ujutru do 10:30, s obzirom da onda dolazi zadnji autobus. Biće inspektori pored njih, tako da nećemo dozvoliti kontakt između gostiju i dilera.
Koje inspekcije riječ?
O lokalnoj turističkoj inspekciji.
Nije međutim jasno kako će samo 10 inspektora, koliko ih je tokom ljeta, kontrolisati na stotine osoba koje se bave nezakonitim izdavanjem privatnog smještaja od Petrovca do Jaza. Vasko Milanović.
Odlučili smo se za tu metodu iz tog razloga što jednostavno veoma je teško dokazati na sud da je diler obavljao dilerski posao. Zašto? Zato što gosti neće da sarađuju.
Božidar Vujčić smatra da se na ovaj način ne smanjuje ilegalno izdavanje privatnog smještaja.
Mi smo bili predložili da se na prilazima Budvi, programom privremenih lokacija, odrede 2-3 mjesta, 2-3 punkta, gdje bi gosti koji dolaze bez rezervisanog smještaja, da legalno i transparentno se upoznaju sa ponudom, gdje bi se taj promet evidentirao i gdje bi se sve to radilo na jedan mnogo efikasniji, ako ćete i kulturniji način, nego što se to predviđa na ovaj način da dileri pružaju svoje usluge direktno na bulevaru.
Vasko Milanović iz Sekretarijata za privredu i financije podsjeća na zakon koji određuje da se samo turističke agencije mogu baviti iznajmljivanjem privatnog smještaja.
E sada, mi smo donijeli odluku da ti dileri mogu biti legalni, ali zaposleni u turističkim agencijama. I taj diler mora biti prepoznatljiv. Prepoznatljiv je tako što ima određenu uniformu, a ta uniforma se sastoji samo od majice ili košulje crvene boje.
Osim crvene majice, dileri nemaju obavezu nositi bilo kakvu oznaku. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Još jednom naslovi dana, jedan od upravnika pošte u Podgorici, Dragan Tomašević, vodio tajni spisak o političkom opredjeljenju zaposlenih i dostavljao ga izvršnom direktoru te kompanije, objavio Dnevnik Dan. Miodrag Lekić počinje predsjedničku kampanju izbornom konvencijom u Nikšiću. U Briselu počela šesta runda pregovora Beograda i Prištine. U Sjedinjenim državama izliječena prva beba zaražena virusom HIV. Najmanje 12 poginulih u neredima tokom izbora u Keniji, preko 5 miliona nezaposlenih u Španiji. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog ponedjeljka 4. marta na talasu Radija Slobodna Evropa u programu za Crnu Goru Mladen Marilović i Predrag Tomović. Zahvaljuju na pažnji.